Iubiți frați și surori, întru Domnul, aceasta a doua duminică după Rusalii sau a Sfinților Români are contiguitate cu duminica precedentă, cu duminica tuturor Sfinților, pentru că ne spune, printre altele, că Sfinții sunt de diferite nații, aparțin multor popoare ale lumii și Biserica noastră Ortodoxă Română cinstește astăzi, în această a doua duminică după Rusalii, în descendență directă de la duminica anterioară, pe Sfinții ei, pe Sfinții care au răsărit din acest pământ sau pe Sfinții care sunt cinstiți aici cu Sfinte Moaște, chiar dacă au fost martirizat sau a dormit în alte părți ale lumii și sfintele lor moaște au fost aduse aici. Pentru că, de foarte multe ori când vorbim despre Sfinții Români, ne referim deopotrivă și la Sfinții care sunt români și care au rămas aici cu Sfinte Moaște în România. Și când zicem români, zicem românii de 20 de secole, integrând și pe sfinții dintre dacii de acum 17-18 secole, 19, și apoi sfinții care au trăit pe teritoriile românești până astăzi, dar pe de altă parte ne referim și la cei pe care îi cinstim având Sfinte Moaște în România și în ultimul timp, cu precădere după Revoluție, foarte multe Sfinte Moaște s-au adus în România, le deține atât biserici, mănăstiri, cât și persoane particulare, așa că o evidență a lor este întotdeauna fluctuantă, pentru că sunt mulți care au în posesiune Sfinte Moaște. Însă, duminica de astăzi, prin Evanghelia sa, Matei 4, 18-23, una foarte redusă, chemarea primilor apostoli, și prin apostol la romani, pe care în anul anterior, parmisem 2009, l-am tâlcuit la nivel online, Romani 2, 10, 16. Ambele au în prim plan credința și revelarea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, iar Evanghelia iese în evidență sau se chintesențiază în expresia de la Matei 4, cu 19, care în limba grecească, în limba greacă, are următoarea formă, poieiso imas alis antropon, și vă voi face pe voi pescari de oameni, pescari de oameni în sensul de propovăduitori ai dreptei credințe, prin care să ajungă Evanghelia lui Hristos, despre care ni se vorbește în sfârșitul Evangheliei de astăzi, că propovăduia Evanghelia împărăției și tămădea toată boala și toată neputința în popor, să ajungă la toate popoarele de pe fața întregului pământ, în sensul, pe de-o parte, să-i creștineze, să-i aducă la dreapta credință, iar pe de altă parte să-i întărească în credința ortodoxă a strămoșilor lor. Vorbeam și altădată și trebuie să insistăm pe această direcție. Noi ca români avem responsabilitatea față de strămoșii noștri sfinți să îi cunoaștem și să le cinstim existența și experiența, în sensul nu doar de a o tezauriza, da, o păstra în cărți sau în arhivele bibliotecilor noastre mănăstirești sau la Biblioteca Academiei sau la diverse sau la Biblioteca Sfântului Sinod sau la diverse episcopii, ci în primul rând trebuie să o cunoaștem noi, să cunoaștem noi viețile Sfinților, acest tezaur extraordinar al Sfinților Români și să ajungem să ne intimizăm cu ei, cu Sfinții noștri anteriori, ca unii care exprimă ceva din modul de a fi al românilor. Pentru că credința mea fundamentală este aceasta, că Sfinții României și marile ei genii, mari eroi ai României, exprimă ceva fundamental din români. Și dacă vrem să ne cunoaștem, pe de-o parte, ca nație, ca un întreg cu semnalmente, cu semnalmente profunde, distincte în cadrul altor neamuri ale lumii, trebuie să ne cunoaștem, pe de-o parte, atât sfinții, cât și marile genii, mari oameni de cultură, de știință ai României și eroii acestui popor care au avut în viața lor o profundă racordare la credința ortodoxă și iubeau foarte mult aceste meleaguri, fapt pentru care nu au dorit să plece de aici sau nu s-au gândit ca noi astăzi să emigrăm sau să uităm cumva rădăcinile noastre românești numai pentru a trăi mai bine într-o altă parte a lumii. Și de-a lungul vieții mele, studiind viețile Sfinților Români, am ajuns la niște coordonate puternice, viguroase în ceea ce îi privește, niște înțelegeri. În primul rând, am învățat de la ei un echilibru enorm. Un echilibru enorm, simțul echilibrului și al modestiei și al neepatării în fața altora. Pe de altă parte, se poate observa la Sfinții noștri o mare zmerenie, o mare pătrundere a textelor sfinte și o personalizare a experiențelor în cadre românești. Și observăm de-a lungul timpului sfinți mai vechi sau mai noi români care au acest simțământ al racordării la aceste meleaguri, al faptului că credința lor este apostolică și că vine de la Sfinții Apostoli, și în nevoința lor, în viața lor, modelele pe care ei le aveau deveneau foarte românești, deveneau în consonanță cu mentalitatea oamenilor de aici, fapt pentru care, când studiezi viețile Sfinților Români, te simți foarte român, foarte, foarte familiar cu ei. Spre exemplu, acum revăzând teza doctorală a doamnei preotese, a soției mele, cât și alte scrieri la care lucrăm, în care omilii ale Sfinților Români sau Sfântul Antim Virano, un iverean în care devine român prin tot ceea ce face, mi-a rămas sau am foarte profund imprimată în mine mentalitatea sau simțământul că între el, Sfântul Antim Virano, care devine un român desăvârșit în vorbire, comportament, modul de a pune problema, și mine nu văd nicio mare diferență în ceea ce privește modul său de a vedea teologic lumea, de a se raporta la credința bisericii, de a se raporta la contemporanii lui sau la contemporanii noștri. Bineînțeles, diferențele istorice există, însă în străfundul vieții mele mă simt foarte familiar cu Sfântul Ștefan cel Mare, cu Sfântul Constantin Brăcovean, cu Sfântul Antimi Viranu sau cu Sfântul Niceta de Remesiana. Citind, deși pe Sfântul Niceta de Remesiana trebuie să citești în latină, sau pe Sfântul Sava Gotu, un got care, un neam germanic care trăia aici, în părțile noastre ale Moldovei, sau Sfânta Filofteia, deși vine din Bulgaria la noi în mod minunat, cum știți, la Curtea d'Argeș, toți stând aici, ba cu Sfintele Moaște, ba trăind aici dintotdeauna, au ceva în comun cu mine, au ceva în comun cu noi toți, cu românii în sensul profund, și îmi dă sentimentul unei mari păci, a unei mari liniști în ceea ce privește viața lor, și mă face să înțeleg că eu, ca creștin și român în același timp, ar trebui să fiu foarte liniștit, foarte împăcat în viața mea și în relațiile dintre oameni, și că nu trebuie să pierd această pace a Harului Dumnezeesc pe care viețile lor, amănuntele din viețile lor, Sfinților Moaște, ni le dau. Spre exemplu, imaginea pe care ți-o dă, ți-o formează Sfântul Calinic de la Cernica, Sfântul Ierarh. Dacă mergi la Frăsinei, se pune interdicția cu femeile să nu intre în mănăstire, și pare un om foarte, foarte aspru, și icoanele lui, ale Sfântului Calinic, au niște ochi foarte pătrunzători, în care se oglindește mintea lui, plină de sfințenie, de pătrundere dumnezeiască. Însă, de fiecare dată, asta ca o confesiune, de fiecare dată când m-am închinat la Sfintele sale Moaște, la Sfânta Mănăstire Cernica, am simțit o foarte mare pace, o foarte mare liniște, înțelegere, primirea mea în viața lui, sau primirea rugăciunii mele de către Sfântul Calinic. Lucru care mi s-a întâmplat, același lucru, la mormântul, aici, în București, la mormântul Sfântului Constantin Brâncoveanu, care tot așa, cu foarte multă frățietate și dragoste m-a primit, de câte ori m-am rugat Sfântului Constantin cu aceeași inimă românească. Român către român, eu un român, nevrenic către ei, părinții mei duhovnicești, sfinții neamului nostru. Și iată că din perspectiva aceasta a întâlnirii directe cu sfinții în rugăciune la Sfinților Moaște, ai o privire care corectează sau îți formează o viziune, o înțelegere a vieții lor, care corectează sau mai degrabă înmulțește datele despre viața acestor sfinți. Îi vezi într-o altă lumină, în lumina în care ei ți s-au descoperit în viața ta. Fapt pentru care continua adăstare, citire, aprofundare a vieții sfinților români trebuie să ne ducă la acest lucru, la a înțelege cum trebuie să ne comportăm noi în această secțiune a istoriei, în acest cadru al secolului 21, fără a imita grosomodo, fără să transpunem moduri de a fi ale secolului al 19-lea, al 17-lea sau al 15-lea secole anterioare. Trebuie să înțelegem esența vieții lor, modul cum ei s-au raportat la pământul acesta, la biserică, la tradiție, la slujbele bisericii. Și să observăm cu câtă fidelitate, spre exemplu, dacă aveți vreodată bucuria aceasta dumnezească, acesta dumnezeiesc, de a studia ce există în română, traducere din secolul 15, secolul al 15-lea, 16-lea până astăzi, ale cărților de cult. Și veți observa, românești mă refer, evident, și veți vedea cu câtă atenție traduc, diortosesc, prezintă cărțile de cult învățătura bisericii, cum se perpetuează de la secol la secol un text sfânt, încât ajunge astăzi să nu existe nicio mare diferență, una marcantă, colosală, între textele secolului al XVI-lea, al XVII-lea, al XVIII-lea, al XIX-lea și ceea ce 20 și avem noi în secolul 21. Am arătat la un moment dat, la nivel online, cum arată crezul ortodox sau rugăciunea Tatăl nostru după două manuscrise distincte românești, două cărți, nu sunt manuscrise, sunt ediții tipărite. Între noi manuscrise sunt pentru că sunt cărți vechi, sau mai degrabă trebuie să zicem cărți vechi. Deci cum arată o ediție românească din secolul XVI sau XVII, arată foarte atent față de tradiție. Și atenția asta față de tradiție și echilibru de care vorbeam e o constantă, sunt niște constante în viețile sfinților români. Și observăm că, dacă studiem istoria, observăm că nu avem în trecutul nostru persoane din astea extremiste, niște nihiliști, niște barbari ai negării lui Dumnezeu, adică niște conștiințe din astea în care cu obstinație să fi luptat împotriva credinței ortodoxe și să fi născut niște, eu știu, niște opere filosofice atee, așa cum, spre exemplu, au apărut în Franța când mintea seculară a luat locul minții religioase, mă rog, raportarea romano-catolică la viața eclesială, viața bisericii romano-catolice. Și acest echilibru este echilibru acestui pământ românesc și a zonelor acestea și cu deal și cu munte și cu vale și cu ape și cu păduri, unde nu există niște discrepanțe din astea, niște treceri așa bruște de la un sistem la altul de referință în natură, la forme de relief, ci toate au o pace a lor, o creștere secvențială, fără să existe așa ruperi masive de forme de relief, de discrepanță între ele, adică până aici să fie pământ și de aici încolo deșert, lucru care există decât în anumite zone ale României acum, în secolul al 20-21-lea, tendințe spre deșertificare, însă pământul românesc are o profundă coerență. E coerent în ceea ce privește distribuirea formelor de relief. Lucru pe care l-am simțit în viețile sfinților români, și mai vechi și mai noi. Și raportarea noastră la ei este o raportare la noi înșine, pentru că pe noi ne ajutăm în înțelegere, ne înțelegem și mai bine Și cred că o aprofundare a teologiei, a culturii, a științei, a descoperirilor tehnologice și a modului de a fi, a mentalității, a modului de a se manifesta a românilor și în trecut și în prezent, e un mod de cunoaștere de sine, iar eu apreciez acest mod interdisciplinar de a înțelege realități mai vechi sau recente sau cotidiene, fapt pentru care în munca mea științifico-teologică, teologico-științifică, duhovnicească, în același timp, mizez pe acest lucru, pe întrepătrunderea diverselor științe, diverselor domenii de cercetare teologică, culturală, filosofică, lingvistică, experiențială, pentru că numai astfel ajungem înăuntru lucrurilor, înăuntru dezbaterii, acum privim interior lucrurile, pentru că ai urma pe sfinți sau ai cinsti pe sfinți înseamnă tocmai a înțelege dinăuntru lor. Și dacă înțelegi dinăuntru lor și noi pășim pe același drum al sfințeniei. Și Evanghelia de astăzi, la care m-am referit prin versetul al 19-lea aici cu pescari de oameni, ne pune în prim plan faptul că Evanghelia, dreapta învățătură, trebuie propovăduită. Și dreapta învățătură trebuie propovăduită pe măsură ce ne o facem una cu ființa noastră, ce ne o însușim. Numai așa putem să propovăduim ceva, dacă credem și facem acel ceva în viața noastră, pe măsura noastră, până la capăt. Și aici observăm că învățătura nu poate fi decât expusă decât în cadrul liturgic. Așa cum spunem noi, predicile în cadrul liturgic, adică nu le vedem separate de liturghia de slujbele bisericii, pentru că numai în biserică se tămăduiește toată boala și toată neputința în poporul lui Dumnezeu. Pasan noson, che pasan malachian, orice neputință, orice boală care este in to lautu teu, în poporul lui Dumnezeu, se vindecă în biserică și astfel păstrăm legătura interioară dintre slujbă și cuvânt. Deși slujba e făcută, slujba bisericii, e făcută tot din cuvinte și din gesturi, din acte liturgice, totuși distingem între liturghie și propovăduire, dar nu separăm propovăduirea de liturghie sau de slujbe sau de diverse evenimente unde, slujind ceva, trebuie să predicăm oamenilor explicându-le înțelesurile duhovnicești, înțelesurile acestei clipe pe care ar trebui noi să le înțelegem în momentul de față, ce semnificații au anumite lucruri, gesturi, slujbe, sfințiri de case, troițe, biserici pe care le facem noi toți membrii bisericii, și astfel oamenii au întotdeauna perspectiva vie a faptului că biserica lucrează în lume, lucrează în viața lor, și în același timp că biserica lucrează într-un mod conștient și într-un mod acceptat de către membrii ei, pentru că toți dorim ca Dumnezeu să lucreze în noi prin membrii bisericii, prin ierarhie și prin toți credincioși și prin rugăciunile lor, prin viața lor de curăție și de sfințenie. Și astfel, legătura dintre Dumnezeu și noi este o legătură vie, foarte profundă, legătura care ne face să înțelegem cum ne unim noi cu trecutul. Pentru că aici sfinții români sunt sfinții din trecut și din prezent. Și n-ar trebui să facem diferențierea asta între sfinții mai vechi sau mai noi, pentru că toți sunt moștenitori împărăției lui Dumnezeu și toți au trăit în același har Dumnezeu și toți care au adormit și care sunt încă în viață, oameni cu multă sfințenie, oameni cu multă experiență duhovnicească, cu multă teologie, merg să se unească cu aceiași sfinți. Tocmai de aceea reverența noastră față de oamenii în viață, de oamenii sfinți și de cei care au trecut deja la Domnul Împărăției Lui Dumnezeu trebuie să fie identică și să-i ajutăm prin iubirea și prin respectul nostru, pentru că mai devreme sau mai târziu ei ajung în Împărăția Lui Dumnezeu și sunt părtași la sfințenie alături de sfinții de dinainte. Și cred că orice creștin ortodox român înțelege importanța aceasta capitală a cinstirii sfinților în sfinților români în această zi după cincizecime și o consideră cinstirea lor, o consideră necesară, firească, pentru că este o iubire față de strămoși, față de strămoși și sfinți și în același timp un impuls pentru noi să le urmăm viața. Însă în același timp, Biserica Ortodoxă Română în această zi, în această săptămână, în această duminică, datorită unei 2009 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-a stabilit ca prima duminică după 1 iunie, și asta este prima duminică după ziua copilului, să fie dedicată tuturor mamelor și taților și care și-au crescut și educă urmașii în lumina credinței în Dumnezeu și copilul acestora. Deci este o duminică a familiei, după cum observăm că spune aici un comunicat, un articol de pe Agenția de Știri Basilica a Patriarhiei Române. Deci, pe de-o parte, în acest an 2010, pentru a doua oară în biserica noastră, avem și o cinstire a familiei sau o cinstire a acestui mod foarte coerent de a trăi în familie, familia ortodoxă, cinstim familia ortodoxă, în ideea că o încurajăm și o sprijinăm și îi dăm exemplu de viețuire pe sfinții de dinaintea noastră, pe sfinții români, pentru a înțelege ce trebuie să facă în momentul de față. Și astfel, îmbinarea acestei duminici, îmbinarea duminicii sfinților români cu o cinstire a familiei, a familiei creștine, a familiei ortodoxe, arată importanța capitală în orice secol a familiei ca cea care produce viitoarele membre mistice, tainice, dumnezeiești, sfințite ale bisericii, adică din familie se nasc credincioșii bisericii și astfel, pe de-o parte, cinstim în această dumnezeiască duminică trecutul și prezentul sau încurajăm prezentul să trăiască în acea sfințenie ca și predecesorii. De aceea este o duminică a bucuriei și o duminică a coeziunii poporului nostru, atât celor din care lucrează în afara țării, cât și cei care suntem aici în granițele României de astăzi, niște granițe mai înguste decât România noastră, România mai mare. Însă, dacă așa îngăduie Dumnezeu ca România să fie mai mică, noi trebuie să ne asumăm și pe românii de dincolo de granițele noastre, care sunt sau nu sunt cetățeni români, datorită lucrului care ne unește cel mai adesea, ne unește credința ortodoxă, limba română, tradiții, obiceiuri românești, care au o străveche dăinuire la noi, în așa fel încât am și uitat unele cântece, unele datini, obiceiuri românești, pentru că sunt atât de vechi sau sunt atât de complicate, iar oamenii, complicate în esența lor, iar oamenii care le-au știut, au plecat dintre noi și astfel un joc popular, o strigătură, o doină sau un meșteșug, din păcate, mai multe meșteșuguri românești pierd, mai multe obiceiuri pierd și le vedem conservate mai ades, mai cel mai adesea în muzeele românești, puține totuși în comparație cu bogăția culturală, creațională, creativă a poporului nostru. Deci am un mare sentiment de tristețe, o melancolie, o dezamăgire dureroasă, pentru că atunci când merg în muzee unde e conservat satul românesc, sunt conservați bucăți din satul românesc sau din orașe, din istoria noastră, pentru că nu îmi vine să accept sau accept foarte greu că acele lucruri nu mai au utilitate, nu mai sunt prezente în viața noastră. Și această durere, dezamăgire a faptului că lucrurile atât de trainice, atât de frumoase, atât de bine rostuite, construite, își pierd utilitatea sau nu mai sunt conservate în stare de funcționare, nu în stare de muzeu, unde, bineînțeles, privești și nu pipăi deloc realitatea, nu poți să stai pe laviță sau să folosești căpisteria cu făină sau să nu mai vedem, spre exemplu, foarte rar să vezi mor de apă pe râuri, pe fluviile românești, toate lucrurile astea îți provoacă durere, o durere foarte profundă, care vine din iubirea pentru acest neam, pentru autenticitatea, pentru profunzimea lui. Și eu cred că fiecare neam de pe fața pământului are unicitatea lui și această unicitate trebuie păstrată, trebuie întreținută vie, ce-și privește limba, credința, obiceiurile lui, chiar dacă undele sunt păgâne sau neluminate de har prea mult, mă refer la anumite obiceiuri ale altor popoare decât cele ortodoxe, totuși unicitatea acestor popoare este un dat dumnezeiesc, este un har de la Dumnezeu, atât limba lor, atât modul lor de a vedea într-un anume fel lucrurile. Și noi ca români avem geniul acesta al sintezei, al înglobării a diverse direcții într-un mod foarte dinamic și foarte organic în același timp. Și astfel ar trebui să ne comportăm și față de tradiția noastră Sfânta Bisericii și față de tradiția noastră culturală, științifică, artistică, creativă, cum spuneam, pentru că prezentul, viața noastră prezentă, are nevoie de această bogăție din trecut pentru a-și câștiga liniștea și echilibru interior. Când vedem în viața noastră atât de trepidantă pe oameni care nu mai știu să meargă pe stradă, sau au repulsie față de mizerie, de mizeria formată de vânt, spre exemplu, cade ploaia, se rup niște crengi, se face o anumită mizerie naturală. Nu sunt firești, nu mai sunt firești raportările noastre la natură, la mediul înconjurător și la tradiția noastră. Fapt pentru care importăm într-un mod neromânesc lucruri care nu ne caracterizează, și mă refer la haine, la modul de a vorbi, la modul de a ne comporta, la modul de a înțelege un împrumut lingvistic sau un împrumut tehnologic. Și avem obiceiul să privim, sau ne-am format într-un mod nefast acest obicei, de a nu mai privi românește noile descoperiri, noile achiziții, noile împrumuturi sau noile lucruri pe care le-am impropriat într-un mod organic. Adică n-ar trebui să idolatrizăm niciun alt popor și noi să ne minimalizăm și nici să împrumutăm tehnologie de la alții, considerându-ne inapți să o creăm sau să o înțelegem. Și am observat de-a lungul timpului că raportarea asta defectuoasă la tehnologia, mă rog, occidentală, care ar fi internetul, ar fi computerul, ar fi tot ceea ce înseamnă cameră de la vedere, aparat de fotografiat, diverse lucruri de monitorizare ale traficului sau, mă rog, tot ce avem noi acum importate. Este nefirească această reticență că noi ca români importăm ceva și ne comportăm față de aceste lucruri pe care le aducem în străinătate ca la ceva străin. Și dimpotrivă ar trebui să privim ortodox munca cu computerul, munca cu telefonul celular, munca cu diverse mașini inventate de curând, chiar dacă nu sunt inventate de către noi, ortodoxi, sau nu se produc în România, să le privim foarte organic, așa cum, spre exemplu, privim foarte organic ideea că aducem sfinte moaște de la alte popoare, sfinții ortodoxi, și le aclimatizăm cumva, ne raportăm la ele într-un mod românesc. Chiar îi pictăm în icoane într-un mod românesc, ei nefiind, spre exemplu, români, anumiți sfinți pe care noi îi cinstim în România. Însă, așa cum ne impropriem, spre exemplu, un anumit cuvânt sau avem această deschidere spre alții și suntem ospitalieri, tot la fel ar trebui să înțelegem și racordarea noastră la tehnologie sau la lumea de astăzi. Să căutăm răspunsuri la neînțelegerile noastre în viețile acestor sfinți români de dinaintea noastră și în viețile tuturor sfinților, și să privim foarte onest lucrurile, adică ce trebuie să facem noi în mod foarte practic în interiorul ființei noastre, cât și în relațiile dintre noi. Și astfel, dacă ne-am raporta într-un mod, modul acesta cuvincios și foarte zmerit și în același timp foarte echilibrat, nu cred că am mai vorbi despre aceste derapaje multiple la nivelul credincioșilor noștri sau celor care au mai puțin tangență cu biserica, dar care au fost cândva botezați în pruncia lor ortodox, n-am mai avea atâtea neînțelegeri, atâtea dispute care pornesc nu de la situația reală, personală, a ceea ce trebuie noi să facem, sau de la credința noastră ortodoxă, ci mai ales de la o credință, la o mentalitate ideologizată. E un mare pericol acesta de a transforma credința ortodoxă mântuitoare, plină de putere dumnezească, într-o filosofie, care sau din care să folosești anumite citate, anumite norme, anumite indicații, fără ca ele să producă interior, în mod interior, ceea ce trebuie să producă sfințirea noastră. Pentru că de-aia e credința mântuitoare, credința care face sfinți, care ne sfințește pe noi. Iar în momentul când credința devine o modalitate prin care noi inițiem dispute, controverse, disensiuni, e evident faptul că credința aceea nu ne-a unit pe noi cu sfinții de dinaintea noastră. Nu avem o racordare internă la ei, ci căutăm un mod de aseptizare a credinței noastre, transformarea ei într-un surogat, într-o pastișă, în comparație cu forța credinței și a cultului nostru, a slujbelor noastre ortodoxe și a modului nostru de a trăi. Pentru că dacă toate aceste lucruri, ce propovăduim noi, slujbele bisericii și postul, rugăciunea noastră, tot ceea ce facem noi acasă și în viața noastră, ar avea o legătură internă, nu a mai căuta motive de revoltă, de ceartă, sau Dumnezeu în viața noastră ne-ar aduce tot felul de înțelegeri ale modului în care trebuie să ne comportăm punctual vis-a-vis de anumite lucruri. Așa că eu văd toate aceste disensiuni la nivel religios, la nivelul înțelegerii religioase și duhovnicești ale românilor, ca pe niște carențe ale viețuirii lor în biserică, ca pe niște moduri defectuoase de a se racorda interior la tot ceea ce înseamnă credința bisericii, nu numai raportarea noastră ca ortodoxi la 2-3 cărți sau la anumite slujbe sau la anumiți părinți ai bisericii în viață sau adormiți recenți, care să ne dea decât o anumită direcție. Dacă am observat diversitatea vieții și a modului de a trăi a sfinților români, am observat că nu e niciunul la fel ca altul, ca o viață diferită, ca au anumite lucruri, ca au anumite moduri de a vedea anumite lucruri pe care le văd într-un mod foarte personal și în același timp foarte ortodox. E, această diversitate ne vorbește tocmai despre diversitatea care ar trebui să fim noi creștinii ortodoxi de astăzi, români, care, deși atât de diverși, n-ar trebui să fim tentați să mizăm pe lucruri care ne singularizează. Și trebuie să mizăm pe lucruri pe care le avem cu toții în comun. Și pe acele lucruri să le studiem, Sfânta Scriptură, viețile sfinților, cultul ortodox, tot ceea ce înseamnă viața și tradiția noastră. Și astfel am observat că dacă înaintăm în cunoaștere și nu sărim în sus la primul lucru pe care nu-l înțelegem, și sunt multe lucruri care nu le înțelegem, ajungem în definitiv la o privire foarte coerentă asupra vieții noastre. Și astfel observăm cum se îmbină foarte bine titulaturile duminicilor noastre cu Evanghelia și cu Apostolul Zilei, de ce postul trebuie să fie însoțit de rugăciune și de iertare, De ce familia creștină este în același timp promotoarea unității și a diversității, pentru că toți sunt împreună în familie, dar în același timp fiecare are modul lui de a vedea lucrurile, mama e într-un anume fel, tată e într-un anume fel, fiii sunt într-un anume fel, dar toți sunt împreună, diversitatea lor nu strică această unitate. Care e legătura între ierarhie și credincioși, care e legătura între credință și cultură, care e legătura dintre noi ca români și alții, toate aceste lucruri devin un tot organic și eu sunt uimit, trebuie să vă mărturisesc de foarte multe ori, că astăzi credincioși români au tot felul de neînțelegeri care mi se par neînțelegeri vis-a-vis de credința ortodoxă și de modul cum trebuie să comportei, care mi se par dubioase. Mi se par dubioase pentru că pe mine mă interesează să trăiesc ca ortodox și să aprofundez cărțile de cult, să însfințez viața ca orice om și nu am tendința niciodată să găsesc, am spus-o și altă dată, dar asta e un mare adevăr al ființei mele, nu am tendința niciodată să găsesc neconcordanțe între lucruri, ci văd unitatea dintre lucruri. Și unitatea dintre lucruri arată că ai o minte sănătoasă și niște simțiri sănătoase și un mod de a vedea lucrurile sănătos, cu toate păcatele noastre care le avem fiecare. Adică, în esență, nu avem tendința spre a ne singulariza în viața bisericii, ci de a ne personaliza fără ca prin asta să facem notă discordantă față de alți credincioși ai bisericii care, bineînțeles, că studiază și trăiesc în același areal al bisericii. Adică comentariile noastre la Scriptură, la viața bisericii, ar trebui să se împreune, să se acomodeze unele cu altele, să se îmbine dacă ai bună credință, dacă ai o intenție bună în ceea ce privește modul de a vedea lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult pentru că am fost împreună și ați ascultat aceste cuvintele noastre în această dumnezeiască zi și vă rugăm să aprofundați atunci când puteți și oricând în viața dumneavoastră, pe de-o parte, cunoașterea vieților sfinților și a slujbelor lor, atât români cât și neromâni, toți sfinții bisericii sunt importanți și trebuie studiați, nu e niciunul mai puțin important, însă în același timp să aveți o raportare și personală, rugăciunea față de ei, în cinstirea lor, a Sfinților icoane, a Sfinților moaște, pentru că experiența practică întregește și luminează această raportare noastră personală la Sfinții Bisericii, în relația cu ei. Și eu cred că numai prin această prietenie cu Sfinții români, în primul rând, și apoi cu Sfinții din toate timpurile și toate lucrurile, avem o perspectivă foarte coerentă, interioară, personală asupra credinței ortodoxe și a modului în care noi trebuie să ne raportăm în ziua de astăzi și în veacurile viitoare la viața cu Dumnezeu. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim numai bine Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă sfințească întru toate, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.